Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε, έτη πολλά και ευλογημένα για τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είμαστε στην έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και ανάμνηση ποιείται του φοβερού σεισμού του έτους 740 μετά Χριστόν. Επί τη Ιερά Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του στρατηγού, δούκα και ανθυπάτου του Ρωμαϊκού κράτους, αναγινώσκεται σήμερα το Ιερό Αποστολικό Ανάγνωσμα του Αποστόλου Παύλου που απευθύνεται στον μαθητή του Απόστολο Τιμόθεο, επίσκοπο Εφέσου, και αναφέρεται στην κακοπάθεια του καλού στρατιώτου του Ιησού Χριστού και στην νόμιμη πνευματική άθληση. Ας ακούσουμε το ιερό αυτό αποστολικό απόσπασμα σε απλή γλώσσα. «Εσύ λοιπόν, παιδί μου, αντίθετα από αυτούς που με απαρνήθηκαν, να δυναμώνεσαι με τη χάρη που μας δίνει ο Ιησούς Χριστός, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Και όσα άκουσες από μένα ενώπιον πολλών μαρτύρων, αυτά να τα εμπιστευθείς ως πολύτιμο θησαυρό σε πιστούς ανθρώπους που δεν θα τα νοθεύουν ούτε θα τα προδίδουν, αλλά θα είναι ικανοί να τα διδάξουν και σε άλλους. Εσύ λοιπόν κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Όταν κάποιος υπηρετεί ως στρατιώτης, δεν μπλέκεται στις υποθέσεις και τις φροντίδες της καθημερινής ζωής για να είναι αρεστός σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και αν κανείς παίρνει μέρος σε αθλητικούς αγώνες, δεν στεφανώνεται με το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί νόμιμα, σύμφωνα με τους αθλητικούς κανόνες. Ο γεωργός που κοπιάζει για να καλλιεργήσει το χωράφι του πρέπει πρώτος να απολαμβάνει τους καρπούς που θα συνάξει. Έτσι και εσύ, από το πνευματικό χωράφι που καλλιεργείς, καρποφόρος, πρέπει να απολαμβάνεις πρώτος την παρηγοριά, την τιμή και τη συντήρησή σου. Προσπάθησε να καταλάβεις την αλληγορική σημασία αυτών που σου λέω και θα την κατανοήσεις. Σου εύχομαι να σου δώσει ο Κύριος σύνεση για να τα διακρίνεις όλα. Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό που έχει αναστηθεί από τους νεκρούς και κατάγεται από τον Δαβίδ σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να είμαι αλυσοδεμένος, σαν να ήμουν κακούργος, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δένεται, δεν περιορίζεται. Για όλα αυτά και επειδή το Ευαγγέλιο προοδεύει και δεν μπορεί να αποστομωθεί, με υπομονή τα υποφέρω όλα για χάρη εκείνων που εξέλεξε ο Θεός και τα υποφέρω για να επιτύχουν και αυτή τη σωτηρία που μας προσφέρει ο Ιησούς Χριστός όταν βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του και η σωτηρία αυτή συνοδεύεται με αιώνια δόξα. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh,
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τις πατρικές συμβουλές του Αποστόλου Παύλου στον μαθητή του Απόστολο Τιμόθεο, επίσκοπο Εφέσου, για την ενδυνάμωσή του από τον Θεό, από τη Θεία Χάρη και την μετάδοση και στους άλλους των θείων διδαγμάτων, για την κακοπάθειά του ως καλού στρατιώτου του Ιησού Χριστού, για την νόμιμη πνευματική άθληση που πρέπει να κάνει μακριά από τις βιωτικές μέρημνες και τα βιωτικά προβλήματα, τις συμβουλές του Θείου Παύλου για να φέρει πάντοτε στη μνήμη του τον Αναστάντα Κύριο Ιησού Χριστό. Να κακοπαθεί χάριν του Ιερού Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, χωρίς να υπολογίζει τις απειλές και τα εμπόδια που προβάλλονται στο σωτήριο έργο της Αγίας μας Εκκλησίας, και να υπομένει όλα τα λυπηρά και τα δυσχερή που προβάλλονται στην αποστολική του πορεία χάριν των εκλεκτών του Θεού, για να επιτύχουν και αυτοί το παμπόθητο αγαθό της εν Χριστώ σωτηρίας των, που συνοδεύεται με την αιώνια δόξα. Στη συνέχεια θα ειδούμε τη θεάρεστη ζωή, την ομολογία της πίστεως και το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, ο οποίος ήταν αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατεύματος αλλά και καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Δημήτριος, όπως είναι γνωστό, γεννήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά το 260 έως 280 μετά Χριστόν από γονείς επίσημους στο Ρωμαϊκό κράτος, αν και κατά τον Σιμεών τον μεταφραστή δεν ελαμβρύνεται ο Άγιος από την περηφάνεια των προγόνων του, αλλά από τον κόσμο της αρετής. Κατά την παιδική και νεανική ηλικία του δηλαδή μορφώθηκε, όπως ήταν επόμενο, πάρα πολύ, αποκτώντας όχι μονάχα τη θύραθεν, την κλασική παιδεία, αλλά και την χριστιανική μόρφωση, με τη βοήθεια της οποίας οδηγήθηκε πολύ σύντομα στο χριστιανικό βάπτισμα. Σε αυτή την πόλη βεβαιώνεται για τούτο από το βιογράφο του, αφού γεννήθηκε και μεγάλωσε, έπειτα και αναγεννήθηκε με τη Θεία Χάρη, με το θείο λουτρό του βαπτίσματος, αναδείχθηκε σύντομα και έξοχος διδάσκαλος. Όταν ο Δημήτριος περάτωσε τις σπουδές του, διακρινόταν κατά τους βιογράφους του όχι μονάχα για τη μεγάλη του μόρφωση, αλλά και για την παράσταση του σώματος και γενικότερα για πάρα πολλά χαρίσματα από τα οποία ήταν γεμάτος. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται δίκαια ως χαρίης την μορφήν, ως χαριτωμένος στη μορφή, ψυχήν δε χαριέστατος, στην ψυχή πολύ πιο χαριτωμένος, γλυκής των λόγων, το ήθος δε γλυκύτερος. Τότε του προσώπου λίαν επίχαρη, λέει ο μεταφραστής Σιμεών, την της ψυχής ευγένιαν υπεδήλου, δηλαδή το πολύ χαρούμενο του προσώπου του, έδειχνε την ευγένεια της ψυχής του. Τα πιο πάνω χαρίσματα και η ευγενής καταγωγή του Αγίου συνετέλεσαν προφανώς ώστε ο Κέσσαρας Μαξιμιανός, που ήταν υπεύθυνος για τη διοίκηση του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, να τον ανεβάσει πολύ σύντομα σε μεγάλα αξιώματα. Σιγά σιγά δηλαδή έφτασε εξαιτίας των μεγάλων χαρισμάτων του και στο αξίωμα του στρατηγού του θέματος της Θεσσαλίας ή του Δούκα, όπως φαίνεται στη βιογραφία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ή του Ανθιπάτου της Ελλάδος στην ηλικία των 23 έως 25 ετών, αν γεννήθηκε το 280 μετά Χριστόν, ή των 43 έως 45 ετών, αν γεννήθηκε το 260, πράγμα που λογικά φαίνεται πιθανότερο. Δεν υπάρχει δηλαδή ακριβής η χρονολογία της γεννήσεως του Αγίου Δημητρίου. Τα μεγάλα αξιώματα όμως δεν θόλωσαν το μυαλό του Δημητρίου, που μετά το δικό του βάπτισμα έθεσε σαν σκοπό της ζωής του την επιστροφή όσων το δυνατόν περισσότερων εθνικών ειδωλολατρών κοντά στο Χριστό. Δεν είχε δηλαδή σαν ιδανικό του την απόλαυση των τερπνών της ζωής αυτής, αλλά την κατάκτηση της αρετής και της ευσέβειας, διψώντας κατά το βιογράφο του Σιμεών τον υπερχριστού θάνατον και την εκείθεν μακαριότητα. Προσπαθούσε, με άλλα λόγια, να κερδίσει στο Χριστό κάθε ψυχή, μεταφέροντας τους ζωοποιούς λόγους του Ιερού Ευαγγελίου σε κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο, με τόσο μεγάλο ζήλο ώστε να θεωρεί σαν χαμένη την ημέρα εκείνη που δεν κατόρθωσε να αρπάσει από τα χέρια του νοητού εχθρού του διαβόλου όλους τους ακροατές του. Ο άνθρωπος αυτός λέγει για τούτο, για τον Άγιο ο Μιχαήλ Γαλανός, κατέχονταν από την μανία του να μην μπορεί να μείνει μία ημέρα ήσυχος, εάν δεν προσήλκυε ένα τουλάχιστον ειδωλολάτρη στη χριστιανική θρησκεία. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε δίκαια ως Ευαγγελιστής της Βασιλείας του Χριστού. Εκτός άλλωστε από την πιο πάνω εργασία του, ο Άγιος εργαζόταν με θάρρος και μέσα στις τάξεις του Ρωμαϊκού στρατού, κηρύττοντας ανακεκαλυμμένος και ευπαρησιάστος, δηλαδή με θάρρος και παρησία, το χριστιανικό μήνυμα, παρότι η εποχή εκείνη στην οποία ζούσε ήταν περίοδος διωγμών, δηλαδή μία αδιάκοπη προσμονή και ετοιμασία θανάτου. Παράλληλα με το έργο της κατήχησης και γενικότερα του κηρύγματος του Θείου Λόγου, ο τα πάντα σοφός και δίκαιος και Απόστολος και Παρθένος και Πάναγνος Άγιος Δημήτριος ασκούσε και το έργο της φιλανθρωπίας και της αγάπης. Την άποψη αυτή τονίζει από τους εγκομιαστές του Αγίου, ιδιαίτερα ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, κατά τον οποίο ο Άγιος Δημήτριος διακρινόταν όχι μονάχα για την ευσέβεια, αλλά και για τη φιλανθρωπία του. Κατά τον τρόπο αυτό η Θεσσαλονίκη έγινε με τις δραστηριότητες αυτές του Αγίου εστία και πριτανείο φιλανθρωπίας, εφόσον ο Άγιος ελεούσε όλους εκείνους που τον πλησίαζαν. Η ιεραποστολική όμως δραστηριότητα του Αγίου συνετέλεσε ώστε να συλληφθεί κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού, καθώς κήρυτε στη Χαλκευτική Στοά για να περάσει σε λίγο από δίκη. Κατά τη δίκη αυτή, δηλαδή, ο Μαξιμιανός παραπονέθηκε στην αρχή ότι ο Δημήτριος φάνηκε αχάριστος απέναντί του, γιατί απαρνήθηκε τους θεούς της Ρώμης που τον ανέβασαν δήθεν σε μεγάλα αξιώματα. Στη συνέχεια, μάλιστα, προσπάθησε να αποσπάσει τον Άγιο από τους κόλπους του χριστιανισμού, μεταχειριζόμενος κατά τη γνωστή μέθοδο άλλοτε τις κολακίες και άλλοτε τις απειλές. Στην περίσταση ακριβώς εκείνη φάνηκε όλο το θάρρος και η δυναμικότητα του Αγίου Δημητρίου, που δεξάμενος την Θεία Ακτίνα θεώρησε χρέος του να διαφωτίσει και τον ίδιο τον Αυτοκράτορα. Για το λόγο αυτό ομολόγησε με θάρρος και ακλόνητη σταθερότητα την πίστη του, λέγοντας «Το Χριστό μου πιστεύω μόνο». Δεν το ήθηκε δηλαδή από τα μεγαλεία του Αυτοκράτορα, ούτε από τις απειλές του, αλλά ομολόγησε ξεκάθαρα ότι ήταν στρατιώτης Χριστού και αυτού μόνον προσκυνητής. Ο Μαξιμιανός βέβαια επέμεινε δυστυχώς στις παρορμήσεις του, πιστεύοντας εσφαλμένα ότι αν λύγιζε ο Άγιος θα μπορούσε να κατανικήσει γενικότερα τη χριστιανική πίστη. Όσο όμως πιο πολύ τον πίεζε ο Μαξιμιανός, τόσο πιο πολύ επιθετικός γινόταν και ο Άγιος Δημήτριος απέναντι στην ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία, του είπε σε κάποια στιγμή, με την δυσιδαίμονα και ψευδή πίστη της και με την ακόλαστη ηθική της, είναι εκείνη η οποία προπαρασκεύασε την οικογενειακή έκκληση, την κοινωνική εξαχρίωση, την πολιτική κατάσταση που φέρεται καθημερινώς και πορεύεται προς τη χειρότερη κατάσταση και την ανεπανόρθωτη κατάπτωση. Αρνούμε επομένως, βασιλεύ, είπε στη συνέχεια, να προδώσω τη θρησκεία του Χριστού μου, η οποία όχι μόνο παρέχει την ηθική λύτρωση και την αιώνια ζωή, αλλά διανοίγει και δρόμους δόξης και δυνάμεως στις κοινωνίες και στα κράτη. Ακούγοντας τις θαραλέες αυτές αποκρίσεις του Αγίου, ο Αυτοκράτορας εκείνος φρίαξε από το κακό του, διατάσσοντας αρχικά τη φυλάκισή του κοντά στο στάδιο, δηλαδή σε μια φυλακή των δημοσίων λουτρών που ήταν κοντά στο στάδιο και στις καμάρες για να κάμψει την αντίστασή του. Κατά τους αγώνες όμως που οργανώθηκαν προς τιμήν του ίδιου του Μαξιμιανού στη Θεσσαλονίκη, ο κατηχούμενος Νέστορας ζήτησε, όπως είναι γνωστό, την ευλογία του Αγίου Δημητρίου για την αντιμετώπιση του γίγαντα ειδωλολάτρη Λιαίου, λέγοντας «Δούλε του Θεού Δημήτριε, θέλω να μονομαχήσω με το Λιαίον, αλλά προσευχή σου στο Θεό, αφού επικαλεστείς το όνομα του Χριστού». Στο αίτημα εκείνο του νεαρού μαθητού του, ο Άγιος συγκινήθηκε, γιατί με το προορατικό χάρισμά του προείδε την νίκη, αλλά και τον υπερχριστού θάνατό του. Για τούτο σταύρωσε τον αποφασισμένο για την πάλι εκείνη μαθητή και του έδωσε την ευλογία του λέγοντας «Και τον Λιαίον θα νικήσεις και υπέρ του Χριστού θα μαρτυρήσεις». Ύστερα από τα λόγια εκείνα ο Άγιος ασπάστηκε αποχαιρετώντας τον Έστορα που έσπευσε προς το στάδιο, ενώ ο ίδιος επιδόθηκε στην ιερή εργασία της προσευχής. Εν τω μεταξύ ο Δημήτριος, λέγει ο Μιχαήλ Γαλανός, προσεύχονταν μέσα στη φυλακή για τον προσφυλή του μαθητή. Ως αυτός και το ίδιο και οι χριστιανοί εκείνοι που παρευρέθηκαν στο στάδιο ανέπεμπον προς τον Ιησούν Χριστόν μυστικές αλλά ολόθερμες τις δεήσεις τους για να δώσει τη νίκη στον Έστορα. Και ο ίδιος δε παρακαλούσε των Θεών να επαναληφθεί το θαύμα της νίκης του Ξανθού και νεαρωτά του Ιού του Ιεσέ, δηλαδή του Δαβίδ, μπροστά στην υπερηφάνεια και την αυτοπεποίθηση του γίγαντα Γολιάθ. Τη στιγμή που ορμούσε μάλιστα ο Νέστορας εναντίον του γίγαντα των ειδωλολατρών Λιαίου, ζήτησε αυθόρμητα την ενίσχυση του Θεού, φωνάζοντας «Ο Θεός Δημητρίου του δούλου σου, εσύ ο οποίος υπέταξες τον Γολιάθ τον αλόφυλλο στον πιστόν Δαβίδ, αυτός κατάβαλε το θράσος του Λιαίου και Μαξιμιανού του τυράννου». Κατά τον τρόπο αυτόν, ο Νέστορας νίκησε τον γιγαντόσωμο Λιαίο που ομολόγησε πέφτοντας σαν τον Ιουλιανό τον Παραβάτη ότι «Ο Ιησούς ενίκησε, ο Ιησούς ενίκησε». Ενώ όμως η νίκη του Νέστορα ήταν από την πλευρά των αγώνων καθαρή, οι ειδωλολάτρες εξαγριώθηκαν και ζήτησαν την ίδια στιγμή από τον Μαξιμιανό τη θανάτωσή του. Κατά τον τρόπο αυτό, ο νικητής του Λιαίου, ο Άγιος Νέστορας, αποκεφαλίστηκε στη στιγμή κοντά στη χρυσή πύλη της πόλης από τον Δήμιο Μινουτιανό, αποδεικνύοντας αληθινή την πρόρηση του Αγίου Δημητρίου, χωρίς όμως να ικανοποιηθεί το μένος του όχλου. Η μανία όμως του ειδωλολατρικού όχλου στράφηκε αυτή τη φορά εναντίον των χριστιανών, γιατί είχαν ακούσει πολλοί την κραυγή του Νέστορα, ο Θεός του Δημητρίου. Για το λόγο αυτό πολλοί έτρεξαν προς τον Αυτοκράτορα και ζήτησαν απαιτητικά να θανατώσει και τον Άγιο Δημήτριο, πράγμα το οποίο και έγινε. Για το σκοπό αυτό στάλθηκε τότε ένα απόσπασμα στρατιωτικό που φθάνοντας κοντά του ανακοίνωσε στην αρχή την απόφαση του Αυτοκράτορα για τη θανάτωσή του. Ύστερα από τα πιο πάνω οι στρατιώτες πλησίασαν και κτύπησαν με τις λόγχες τους στην αριστερή αρχικά πλευρά του τον Άγιο και στη συνέχεια σε όλο το σώμα του μέχρι ότου παρέδωσε την Άγια Ψυχή του στο Θεό στις 26 Οκτωβρίου 305 μετά Χριστόν. Έτσι, αφού φωνεύτηκε, Λέγει για τον Άγιο ο βιογράφος του, ο πανένδοξος μάρτυρας της καλής ομολογίας, την μαρτυρία επλήρωσε. Το ιερό λείψανο του Αγίου, αφού καταφρονήθηκε από τους φωνείς, θαύτηκε τη νύχτα που ακολούθησε από τους χριστιανούς της πόλης με τιμή. Μετά τον θρίαμβο του χριστιανισμού όμως αναγέρθηκε στο μνήμα εκείνο ένας περικαλέστατος ναός, ενώ ταυτόχρονα ο Άγιος Δημήτριος έγινε προστάτης και πολιούχος της Θεσσαλονίκης, όπως είναι γνωστό μέσα στους αιώνες. Από το ιερό λείψανό του μάλιστα ανέβλιζε μύρο που είναι σημάδι της παρουσίας της χάρης του Χριστού, και για τούτο ο Άγιος Δημήτριος χαρακτηρίζεται από τότε και ως μυροβλήτης. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Oh.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μεθυδιώτισσας. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τις πατρικές νουθεσίες του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Απόστολο Τιμόθεο, για την πνευματική του ενίσχυση από τη Θεία Χάρη, τις κακοπάθειές του ως καλού στρατιώτου του Ιησού Χριστού, την όμιμη κατά Χριστόν άθλησή του, την συνεχή μνήμη του Ιησού Χριστού και της εκ νεκρών αναστάσεώς του, και για την κακοπάθειά του για το Ευαγγέλιο του Χριστού με υπομονή και καρτερία. Έγινε λόγος ακόμη για τον Άγιο Ένδοξο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τον Μυροβλήτη, τον Βίο, την Πολιτεία και το δοξασμένο μαρτύριό του, ο οποίος παρότι ήταν στρατηγός, δούκας και ανθύπατος της ρωμαϊκής κυριαρχίας, σε μνήνονταν για την ιδιότητά του ως καλού στρατιώτου του Ιησού Χριστού, ως κατηχητού των νέων και πνευματικού χειραγωγού των μεγαλυτέρων. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε το φωτεινό πρότυπο του Οσίου Αλεξάνδρου από το ρωσικό ιεροδικό, ο οποίος αγωνίστηκε στεναρά στον ασκητικό πνευματικό αγώνα ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού και υπέμεινε αμέτρητες δοκιμασίες και θυσίες για την αγάπη του εσταυρωμένου και αναστάντος Κυρίου μας. Ο Όσιος Αλέξανδρος άρχισε τότε να ασκείται με αγώνες που υπερβαίνουν την ανθρώπινη δύναμη σε πείνα, δίψα και στην αντοχή του ψύχους, ελπίζοντας ότι με το πρόσχερο αυτό ψύχος του χειμώνα θα αποφύγει τη μέλουσα αιώνια κόλαση. Οι δαίμονες όμως, βλέποντας να καταπολεμούνται από τον Όσιο και καταλαβαίνοντας ότι πρόκειται να εξωστρακιστούν από αυτόν, προσπάθησαν από την αρχή να τον τρομοκρατήσουν. Εμφανίζονταν άλλοτε μεν ως θηρία και άλλοτε σαν φίδια που έτρεχαν κατ' επάνω του με συρριγμούς και θηριώδη αγριότητα και του προκαλούσαν πολλούς άλλους πειρασμούς. Μια νύχτα ο Όσιος Αλέξανδρος πήγαινε προς το μοναχικό ερημητήριό του, όπου συνήθιζε να προσεύχεται μόνος του, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά του ένα αναρρύθμιτο πλήθος δαιμόνων, σαν να ήταν στρατός πολλής, και άρχισαν να πηδούν κατ' επάνω του με μανία, να τρίζουν τα δόντια τους, ενώ από το στόμα τους φαινόταν να έβγαινε μια μεγάλη φλόγα και με λύσα να του φωνάζουν: «Φύγε, φύγε από τον τόπο αυτό, αναχώρησε γρήγορα από εδώ, για να μην πεθάνεις με θάνατο κακό». Όσιος όμως, σαν καλός μαχητής και στρατιώτης του Ιησού Χριστού, οπλισμένος με προσευχή, δεν τρομοκρατήθηκε καθόλου από αυτούς, γιατί γνώριζε την ασθενική δύναμή τους, και η προσευχή του έβγαινε από το στόμα του σαν πύρινη φλόγα και κατέκαυσε και εξαφάνισε όλες τις ανίσχυρες λεγεώνες των δαιμόνων. Όσιος Αλέξανδρος συνέχισε τότε το δρόμο του και ήρθε στο μοναχικό ερημητήριό του, όπου έκανε τις συνηθισμένες του προσευχές στο Θεό, οπότε ξαφνικά ένας άγγελος με λαμπρά ενδύματα παρουσιάστηκε μπροστά του. Βλέποντας τον, ο Όσιος αισθάνθηκε φόβο και τρόμο και, πέφτοντας στο έδαφος, έμεινε εκεί σαν νεκρός. Ο άγγελος τον έπιασε από το χέρι και του είπε: «Είμαι άγγελος Κυρίου και ο Θεός με έστειλε να σε διαφυλάξω από όλες τις απάτες του πονηρού διαβόλου και να σου υπενθυμίσω τα θεία οράματα που είχες δει σε αυτόν τον τόπο που έχεις εγκατασταθεί, γιατί οι εντολές του πρέπει να εκτελεστούν. Ο Κύριος σε εξέλεξε να γίνεις οδηγός σε πολλούς για τη σωτηρία τους. Σου δηλώνω ότι το θέλημα του Θεού είναι να κτίσεις σε αυτόν τον τόπο μια εκκλησία στο όνομα της Αγίας Τριάδος, να συγκεντρώσεις αδελφούς και να ιδρύσεις μοναστήρι». Κάποτε που πλησίαζε η γιορτή της Υπεραγίας Τριάδος που πανηγύριζε η Μονή, εκείνοι που ήταν εντεταλμένοι να προετοιμάσουν τα απαραίτητα για τους προσκυνητές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε νερό. Ο κελάρης, που ονομαζόταν Ρωμανός, πήγε στον Όσιο Αλέξανδρο να τον πληροφορήσει σχετικά. Ο Όσιος Αλέξανδρος ήταν ηγούμενος, ώστε να διατάξει μερικούς από τους αδελφούς που δεν ήταν απασχολημένοι για να κουβαλήσουν νερό. Ο Όσιος όμως σηκώθηκε αμέσως και άρχισε μόνος του να κουβαλάει νερό στην κουζίνα από τη λίμνη. Ένας από τους αδελφούς που είδε τον Όσιο να κουβαλάει νερό πήγε γρήγορα και ειδοποίησε τους άνεργους μοναχούς και εκείνοι έτρεξαν, τους ζήτησαν συγνώμη και άρχισαν να μεταφέρουν όσο νερό τους χρειαζόταν. Άλλοτε πάλιν που δεν υπήρχαν καυσόξυλα στην κουζίνα για το μαγείρευμα και ο κελάρης τον ειδοποίησε για να διατάξει κάποιον από τους άνεργους αδελφούς να φροντίσει για την προμήθειά τους, μόλις το άκουσε ο Όσιος, επειδή είχε στείλει τους αδελφούς σε κάποιο διακόνημα, απάντησε «Αδελφέ, εγώ είμαι άνεργος». Μετά πήρε ένα τσεκούρι και άρχισε να κόβει ξύλα. Μερικοί όμως από τους αδελφούς είδαν από τα κελιά τους τον Όσιο να κόβει ξύλα και έσπευσαν με τσεκούρια για να κόψουν εκείνοι όσα τους χρειάζονταν. Μερικές φορές ο Όσιος πήγαινε τη νύχτα στο εργαστήρι όπου οι αδελφοί άλεθαν το σιτάρι και ενώ εκείνοι κοιμόνταν έβλεπε το μερίδιο επανάληψης, έβλεπε το μερίδιο του σιταριού που υπήρχε για κάθε αδελφό, το έπαιρνε, το άλεθε, το τοποθετούσε στην ίδια θέση και μετά γύριζε στο κελί του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τις θεόπνευστες παρενέσεις του Αποστόλου Παύλου προς το μαθητή του Τιμόθεο για ανυποχώρητους πνευματικούς αγώνες, συνοδευόμενους με κακοπάθειες για την αγάπη του Χριστού και χάριν του Ιερού Ευαγγελίου. Ύστερα από την έμπρακτη εφαρμογή αυτών των εμπνευσμένων πνευματικών παρενέσεων από τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, τον καλό και άριστο στρατιώτη του Ιησού Χριστού, και μετά από το φωτισμένο παράδειγμα του Ρώσου ασκητού ηγουμένου Οσίου Αλεξάνδρου που κακοπάθησε για τον Χριστό και το Ιερό Ευαγγέλιό του, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγωνιζόμαστε κατά Θεόν για να δίνουμε πάντοτε την καλή μαρτυρία Ιησού Χριστού στη ζωή μας με το Λόγο, αλλά κυρίως και πρωτίστως με την αγαθή εν Κυρίω αναστροφή και το παράδειγμά μας ως καλοί στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε αυτούς που εορτάζουν και σε αυτές που εορτάζουν σήμερα.
Oh!